honekin aurre egingo dugu eta bueno, asteroko kolaborazio atala irekitzera pasako gara. Gaurkoan izan bezala Labedi Erratiko izpieko kideak izango ditugu gurekin eta ba Aitziber Pérez de Cárcamo eta Asier Etxenirekin bat izketan ibi dira, batez ere sare sozialaz, autoestimoaz, hiperkonektibitateaz, Tinder, legatzeko moduak eta bueno, gaurkoan teknologia berriak, sare sozialak eta kontsumitzeko iture sari dudia, hiperkonektibitateaz ere, eta bueno, horren eraginaz ez, autopertsepzioan, ba, nolara egiten duen, zer den gehiagizko erabilera, aurretan erabetan daukan eragina, nola aldatzen den gizartea eta bizitza horrekin, hainbat erpin ditu gaiak eta bueno, saiatu dira txoko desberdinetan sartzen. Instagrameko filtroak ere aipatu dituzte, nork bere burua saltzeko beharra eta besten idealizazioaz ere aritu gara. Eta bueno, arituko gara eta bueno, baita ere Tinder bezalako aplikazioz ere bai ligatzeko eta harremantzeko modu berri horietaz, ez? Azken finean, ba garaia hauetan, ba gehien erabiltzen ditugunak.
Doinu honekin hasiera emango diegu gaurko solasaldiari eta horretarako lehenengo beharrezkoa gure gaurko bi solaskideak aurkeztea. Telefono batean Aitziber Pérez de Cárcamo daukagu. Egunon Aitziber.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan Asier Etxenike. Egunon zuri ere Asier.
Bai, egunon.
Egunon biei ongi etorriak gaurten ere izpideko tertulietara. Gaurkoan gai interesgarri, ustez interesgarri badaukagu gutxienez, sare sozialen eragina, teknologia digitaletan zenbateraino sartuta gauden, ea osasuntsua den, ea ezainbeste, eta hortik abiatuta ere, ba zenbait erpin ikutu nahi ditugu. Hasiko naiz, Aitziber zurekin ondo iruditzen baldin bazaizu, ze harreman daukazuzuk sare sozialekin?
Bueno, ba, badaukat, erabiltzen dut, baina ni gainera nago adintartu horretan nun zaharrak oraindik ditudan eta dibide gizan nire ilobegia erabiltzen ez dituzten batzuk, Facebook ez zaitzatzea arren, igual ja, berrogei urtetik gorako daukagunok, eta irtetzen ari diren berri asko berriz ez ditudala ezagutzen, edo bueno, ezagutu bai, baina ez erabili ez. Orduan, izan badut, baina uste dut ere, geratzen ari naizela apur bat atzean kontutan hartuta gaur egun sare sozial hoiek ematen dituzten aukerengatik. Ziur, eta aukerak diot, ze ziurrenik tertulian edo solasaldi honetan zehar irtengo da arrisku hitza maiz, baina nik uste dut ere ba, nabarmendu beharko genituzke aukerak, ez? Ez soilik irtengo diren arrisku hoiek. Izan badut, baina ziurrenik ez naiz adituena zentzu horretan edo gehien erabiltzen dudana.
Bueno, sartuko gara ikusten ea zer den asko erabiltzea, gehiagia erabiltzea eta hori, baina bueno, Asier, zuri, lehenengo galdera erresa, zer harreman daukazu sare sozialekin?
Ba, egunean zehar ikusita zenba denbora pasatzen dudan pantalla baten aurrean, esango nuke dependentziazkoa. Osea, bai sare soziala direla, bai laneko kontuak direla, bai ba, bueno, lagun, kuadrilla, senide, osea, azkenean, ba, dira ordu pilo bat gaiu hoien aurrean edo gaiu hoiekin. Osea, modu batera edo bestera, esango nuke gaur egun, erabiera oso ezberdinak ematen dizkiogu, eta hori horrela da, baina esango nuke badugula alako dependentzia maila bat, oro har. Eta ez dakit osasuntsua.
Hori da, ez da bai da agian, hortan ere sartuko gara, gogoratzen ez behin, mobilek ere badaukete oso aukera kabroi bat esaten dizuten zenbat ordu erabiltzen dituzun egunean bat azbeste, ez dizuet gomendatzen begiratzea, agian sustoren bat eramango duzuelako bate baino gehiagok, baina Aitziber, hortik tiratuta, zer da gehiegi erabiltzea, ikusten duzu zure inguruan gehiegizko erabilera konsideratuko zenuken zerbait?
Bai, eta nik Asierrek esan duenari begira, nik ere sartuko nuke nire burua horre, zentzu horretan esan dut, agian sare sozialako beste, bueno, pertsona batzuekin, lagun batzuekin, harremanetan jartzeko, edo nire harremanak ez ditut hoietan horre oinarritzen, baina egia da teknologia berrien dependentzia izugarria dugula, sartu gaitezke ere horretan, zenolako mugak jarri dizkigun teknologia berriak aukerak ematen dizkigu, baina ere mugatzen dugu gure gaitasuna adibidez pentsatzeko, beti goaz bilatzaile batera edo zen galderari erantzuteko beste leku batzutan deiatu beharrean, edo beste norbaiti galdetu beharrean, zentzu horretan dependentzia izugarria da. Eta bai, bueno, Asierrek esandako horretan ere, sartuko nuke nire burua, baina pentsat, Asier, suporatzut onartzea, ja, lehendabiziko urratsa dela, ez? Aldatzen azteko.
Bueno, dependentzia aipatu duzu ebiek, edo gehiagizkoa iruditzen zaizuela zuen konsumo, baina horregongo da esango duenik, ez? Bale, denbora asko ematen duzu, baina zer da ematen dizuena? Lehen egin ezintzen ituzten gauza asko egiten dituzu, zenbat jenderekin hitz egin, zenbat informazio bilatu, horretan onurak ere ekarriko ditu, Asier, edo arriskoak gehiago?
Bueno, nik lehen txupik esan dakoaren aritik, ez? Azkenean, gaiuak dira, teknologia guzti horiek gaiuak dira, eta gaiu guztiak ondo edo geizki erabili daitezke, ez? Zalantzari gabe, erraztasunak ekarri dizkigute, aukera berriak, modu positiboan ere hartu daitezkenak, hartzen ditugunak, baina oro har esango nuke, ba, hori, ez? Gaudela, ba, ikasten, nola erabili guzti hori, nola kontrolatu, ze eragin duen o dituzten gure bizitzetan, eta ba hori, pues, txibik esan duena, ez, gure adinean, hori bintzat, berro gehi gueltan, oindela hogei urte, mugikorrak etzeuden kalean. Hogeita bost, nahi bali badezu, ez, baina ziren existitzen. Orduan, hor bi hamarkadetan sekulako aldaketa ekarri du, eta aldi berean oraindik ez dugu ikasi, esango nuke, ez, guzti hauek erabiltzen, eta nolabait, ba, bueno, ba, neurria hartzen, ez, orduan, ez dut horretan ari garela, eta orduan, bereziki alde positiboak, edo aldik eta modu horik positiboenan erabiltzeko, ba, oraindik falta zaigula modu kolektiboan ere ikastea guzti hauen erabilera osasuntsua egiten.
Atzo bertan
orain Asierrek aipatu duenean, orain dela 20 urte ez genuela zakeleko telefonorik ere erabiltzen, edo behintzat ez pertsonal mailan gogoratu dut noiz izan zen lehendabiziko aldia nik sakeleko telefonoa erabili nuena, eta izan zuen nire Gasteizko jaia batzuetan Alabediko txosna montatzen ari ginela, oraindik ez zeuden noski txosnak unibertsitate aldean, baizik eta lengo kalekoan, eta bueno, ba, hor izan duen lehendabiziko aldiz, eta bueno, bertan nintzela, komunikatzen nintzen irratiko beste lagun batekin, ba, komentatzeko falta da, bestea falta da, denelakoa. Beraz, bueno, nire lehendabiziko erabilera positiboa izan zela esango nuke, eta kolektiboa. Gerora, ez, etorri da erabilpe pertsonalagoa, ez?
Ez dakit gazte garaietako nostalgia izango beste nahi zidarragian.
Bai, horrela izan da, ez? Somatu da.
Aurrekoan, atzo bertan, egin genuen elkarrizketa bat hemen, elkarte bat badabil ere sustantziarik gabeko adikzioak jarraitzen, eta horren barruan sare sozialen edo teknologia berrien erabilera, eta aurren eta nerabeen kasuan sartzen ziren asko, aurrek nola orain oso presente dauzkaten sare sozialak, teknologiak eta mobilak eta horrela oso eskura, eta aipatzen zuten inoiz baino konektatuago dauden honetan, edo inoiz baino konektatuagoa egoteko aukera daukagun honetan, aurrek bakardadea sumatzen zutela, lehen baino gehiago, oraindik bakardade gehiago, ez dakit aitzi berze irakurketa egin dezakezun hortatik, edo nola eragiten duen honek ere, erabilera.
Asko somatu dut, eta egia da, ba, lehen horregatik hasian aipatzen nuen, ez, ni lagunekin edo familiarekin harremanetan jartzeko edo itzorduak izateko beste modu batez egiten dudala oraindik ere, baina egia da, WhatsApp edo Telegram bezalako tresnak asko erabiltzen ditugula, telefonoz deitzea baino, adibidez, hitz egitea bera baino, ez? Eta, bueno, nerabeen kasuan gertatzen ari dena, bai, kuriosoa da, zaten duzu, hiperkonektatuak daudenean, kontrakoa sentitzen dute, baina egonez irakurtzen apur bat atzo egin zenuten elkarrizketaren arira, ba, elkarte horrekin beste medio bate publikatutako elkarrizketa, eta aipatzen zen, ez? Adibidez, jolasteko geratzen dira asko, plataforma batzuetan, sartzen baldin bazara, plataforma horretan jolastera, ez badago inor bakarda de hori sentitzen duzu. Ez bazara sartzen, pentsan dezakezu galtzen ari zaela zerbait. Momentu horretan hor badaudela laguna konektatuta eta zu ez. Orduan, gure garaian horrelakoak egiten ez genituenean, kalean biltzen ginenean, plataforma horietan baino, horrelako sentitzen genituen, bueno, nik uste dut nera begaraian bakardade puntu horiek eta bilatua ez den bakardade hori askotan sentitu dugula, eta ez dela horren beste, bada, teleologia berriek eraginda, baina zaindu beharrekoa dela norberaren osasun, buru osasun hori ez. Adibide bat jartzearen, niko goan dut herrietako festetara irtetzen hasi nintzenean, beti dezen nintzela eskendetarikoa. Eta familian esaten ziaten ezu, baina beharrezko alduzu zeiak arte geratzea. Jo, bizki igual justo horretan gerta daiteke onena, eta bikatu ginen, ez? Baina beti dakazu igual sentzazioa zerbait galtzen ari zarela. Orduan ikustu dut ikasi beharrekoa dela ere frustrazioa eta, bueno, pues, aukerak eta horrelakoa kudeatzeko gaitasunak, ez? Eta hori dela nera behaldean ere asko donara bera garaian landu beharrekoa eta horren eta bakardade horren atzean askotan dagoela kudeatzeko sentimenduak eskudeatzeko gaitasun hori, ez?
Bai, ez dakit aurrekoan Jone Zaldugi da aipatutako elkarte honetan, Emoki elkartean lan egiten duen pertsona, aurrekoan eritzen genuen berarekin, eta orain frustrazioa aipatu duzunean, berak ere aipatzen zuen, ez? Frustrazioa kudeatzeko gaitasun eza, edo pazientzia falta, autokontrolerako zailtasunak ere umeetan, hasi errezakit hori nola ikusten duzun, edo zure nostalgiko jarriko zaren lehenago ze ondo bizi ginen eta ze simplea eta erresa zen bizitza.
Ez kontua, ni ustez, oso gauzaz berdinetaz hitz egin dezakegu, abiez, ba hori ez, mugikor bat, edo pantailetaz hitz egiten badugu. Uste ez berdina dela ume bat, egotea, ba hori ez, pantaila bidez beste lagun batzuekin hitz egiten egotea, edo YouTubeen ez da izen bat bideo ikusten egotea, edo TikToken, edo ez da gize aplikaziotan jolasean, ez? Orduan, gustet hor ere, nola bait, naiz eta gailua berdina izan, bereizi beharko litzatekeela erabilera mota. Eta zeak sortzen duen, ba, isolamendua, edo adikzioa, edo beste ansiedadea, edo beste kontu batzuk, ez? Uste dut askotan, oza, elduok ere bai, oza, gaur egun, egunkaria da, gure mugikorra, da, erlojua, iratzar gailua, mila gauza dira, ez? Orduan, ba, bueno, horre, ordu asko pantalla aurrean pasatzen dugu, baina depende ze erabilera ematen zaion, uste dut ondoriak oso ezberdinak izan daitezkeela.
Horretan hasier, galdetzeagatik ez dakit pixkatxo bat zehatzago erabilera motak eta osasuntxuak eta ezaren osasuntxuak epatzen dituzu, okurtzen zaizu bereizketaren bat edo nun jarriko zenuken marra?
Hombre, ba, beste pertsona batekin harreman egiteko balin bada, ba, niretzako horria badago ezberdintasun handi bat, ez? Hori, edo gotea YouTubeen, etengabe, bideo ezberdinak, edo txantxak, edo ez dakiz ere ikusten egotea. Osa, nola bait beste pertsona batzuekin interrelazio bat egotea, ba, ja, bere izgarri bat delagon nago. Eta gero, ba, fiziko kiere bai pertsona hori, ez esaten da, ume asko, bere jengel, eta zik ez dirateratzen, ez bada derrigortuta daudela, ba, eskolara joateko, duena delako, ez? Duan, kago, gelako isolamendu hori, ze punturaino den isolamendua, ba, hori, ba, beste pertsona batzuekin harremanetan balin badude, edo benetan isolamendu hori, gelan dauden tarte guzti horretan, ez badaute inorrekin hitz egiten, ez? Eta, karo, arazorik sortzen ez duten neurrian, komi artean, kao, gelan daudelako, eta zaratarik edo ataskarik ez dutelako sortzen bezen horrekin, ba, guzti hori ere, ba, pasaraiteke ikusi gabe, ez, edo hartu gabe, ba, benetan hori, ba, erabat isolatuta dagoela dela horretan.
Pero hor, nik, ez dakit, YouTube aipatu duzula zer, karo, egia da, nerabe bat, bere logelan sartuta, ez dakit zenbat ordu, YouTubeko bideoa jarraian ikusten, hori ezin da zano izan, ez nerabe bat entzatez gure txatere, YouTubeko bideo bat jarri eta lagunekin kalean dantza egitea, noski ba hor YouTube oso tresna interesgarria da, ez? Ba, dantza kolektiboak egiteko, baina askotan ikusten ditugu Merabeak aldetik bos zei lagun, eta bakoitza bere sakelekoarekin zerbait entzuten o zerbait biratzen, baina zar gaitezke horre ez, nola, elduok zenolako irudia ematen dugun, eta zenolako adibide garen, ez, batzuetan, eta terraza askotan ikusten duzu iru lau laguneko taldea, eta bakoitza bere sakelekoari begira, ez, elkerrizketa etenda, eta nik uste hau betikoa dela, ez, askotan literaturalzalea garen osiurrenik izan da, nola baita etxetik ere jaso dugulako, eta ohitura hori ikusten genuelako etxean, eta nola esan erabe bati, horren beste ordu esan bateko sakelekoarekin, familia, ez, gurasoak horretan baldin badaude baita. Ze, ni askotan ikusten nire burua, eta hor dependentziarena, zaudela, zera, telebista igual ikusten serie bat, edo filma bat, ez, pelikula bat, eta sakeleko askutan ere beste zerbait kontsultatzen. Ez gara ja pantaila bakarrekoak.
Baiz, eta estimulo behar hori ere. Lehen, aipatu du hasierrek, ez, harremantzeko den bitartean ere, ba, zilegiago iruditzen zitzaiola sare sozialen edo teknologien erabilera, horre ere eztabaida izango da, ez, ze modutan harremantzen garen, edo sare sozial bakoitzak, ze harreman mota ekartzen dizkigun, izan daiteke Instagramean beste norbaiten, ez dakit, profila edo argazkiak eta begiratzen, eta horretatik tiraka, baiz, nola harremandu, eta bakardadetik egiten diren harreman horiek edo sare sozialen bidez, neska honek ere Jone Zalduegik ere aipatzen zigun, nola besteekiko daukegun ikuspegia idealizatzeko arriskua egoten den askotan, edo besteak ere ikusten ditugun sare sozialen filtroaren bidez, haiek ere, haien bizitza hobe bezala edo erakargarriago saltzen ari direnean sare sozial horietan, eta horrek noski besteak idealizatuta ikusteak norberaren autoestiman kaltea ekartzen zuela, ez dakit Txibi horren arriskurik ikusten duzun.
Bai, begira, nik hori entzun dut azkenengo boladan, asko gertatzen dela, karo, tendentzia daukagu, baina hori harreman pertsonal betan bezala, ez? Lagunekin edo konfiantza duzun norbaitekin, bai kontatu aldiozu, une txar bat egirotzen aldi baldin bazara, bolada txar bat baldin badokazu, baina orokorrean galdetzen digutenean kaixo zen moduz, bueno, ba, ondo eta listo, ez? Orduan, tendentzia daukagu, zerbait ona gertatu zegunean, bai kontatzeko, lau ezetara zabaltzeko, eta beste izkutatzeko, ez? Azkenean batzutan min gehiago jaso nahi ez duzulako, lotxa kontu badela, edo denelako agatik, ez? Eta berriz ere ipatuko nuke buruko osasun eta osasun mentalaren kontua, ez? Horan zer gertatzen, azare sozialetan askotan, nola izaten diote zorrik, gaztelaniaz, postureo, ez? Bai, zegertatzen da, begiratzen dugunean ikusten dugula besteen zoriontasuna, besteen lorpenak ikusten ditugu, besteen egun ederra, egun ez dakite, gaizei zugarria eta buri zaparrari zugarria, hori bada ere, ze ederra dagoen zerua, ez dakit, esan nahi dut, dena da polita, orduan, bakardade sentsazio batekin, frustrazio sentsazio batekin, zailtasun une batean, hori ikusteak ze pentsarazten dizu mundu guztia zoriontsua dela, zukenduta. Eta zergatik gertatzen da hori, ba mundu guztia zoriontsua bada, eta zuez, arazoa zu daukazu, eta nik uste dut arrisku hori hor badagola. Eta entzun dudanez, baina gehiago helduei dagokienez, bada jende asko, osasun horri begira, edo osasun hori zaintzeko, sare sozialak utzi izan dituela. Gehien bat, honengatik edo honetan biziran jendea, ez beste modu batez erabiltzen dugunok, baina bai eragiten ari dituela horrelako arazo larriak, ez? Zure inguruan ikusten duzulako dena zoriontasuna eta zure barruan ez duzulako ezer olakorik sentitzen.
Ba, ez zeizpilutan begiratzen garen, ez dakit asierzuk nola ikusten duzun, dauken eragina jendean autopertzeptioa.
Beste ertz bat ikusten dut hor, eta ados komentatutakoarekin, baina ba hori, ez da, esango nuke, ez dela bakarrik zer erakusten duen, baizik eta zergatik, ez? Eta esango nuke, sare sozialak balio dutela, balio garrita hartzen ditugula, ba gure momentu polita, positiboak, arrakastado erakusteko, ze hori zabaltzen dugu eta listo, nolabait, baina aldiz, gaizki zaudenean, sare sozial horiek ez dutela balio. Twitterren, Instagramen ez dakiz zer, jasotzea beste batengatik, ba, animo, vale, oso ondo, baina gaizki zaudenean, harreman sendoago bat edo presenteago bat behar dugulakoan esango nuke, ez? Presentzialagoa. Eta orduan, nire ustez, ba, bueno, horrek ere piste ematen digu, ba, bueno, ze punturaino, ba, harreman horiek esaten dugunean, ez? Isolatuago gaudela, ba, hori ere baden froga bat, ez? Ba, bueno, benetako beharra daukasunean beste pertsona bat, batena, ez du sare sozial horietara jotzen. Ez, eta du hori hor esaten edo erakusten, baizik eta beste marko batzuetan segurazki, ez.
Ezakitza zira ahi ez, daukasun sentzazioa ere, azkenean sare sozialak ematen digutela ere, edo eman dezaketela, percepzio oker bat, zan dut, gerta daiteke hori, animoak ematerako ordu horretan ere, norbaite izartzen, jartzen, idazten badu, mezuren bat, sumatzen duzula, ez dagoela oso ondo, ez? Claro, nik igual bere garean hartuko nuke telefonoa eta dituko nuke lagun honi. Baina zure azkenengo harremanak lagun horrekin izan badira modu horretan, edo horrela pentsatzen duzu, agian okerrago izango da, agian ez du nahi jaso nire deirik, nire edo besteen deirik, ez? Zan edut, eta azkenean lortzen ari garena da, pertsona horrek pertsepzioa izatea bakarri dagoela, edo bakarra desentzazio hori areagotzea, gu ez garelako gai ere urrats hori emateko, aldatzeko, eta deno daukagu pertsepzio okerra zentzu horretan, ez? Besaten dugunagatik, zoriontasuna da momentu une politak konpartitzen ditugulako, eta ez besteak, ez dakit.
Hasier?
Bai, nik uste hori, oza, gabeo, dependezze zare soziala ez berdina dirare, bai, ez, pentsatzen dut. Oza, ez da berdina Instagram edo Twitter bat, edo kuadreiako WhatsApp bat, ez? Baina bai, nik uste torre badago elalde hori, eta batetik zare digital hauek azkartasuna, eta edozein momentutan konektatuta, edo harreman horri heltzeko aukera ematen digu, baina esango nuke horre berak ere eragiten duela arintasun bat harreman horretan, ez? Densitate falta bat, edo, bueno, orduan, ba, benetan behar fuerte bat daukasunean, ba, horre salto, edo garrakala bat dago.
Asier, zuri ere galdetu nahi nizun, lehen biek aipatu duzuelako pixkatxo bat, belaunaldi aldaketa batean harrapatu zaituela sare sozialen iritsiera handi honek, barkatu, ofenditu gabe, ofenditzeko asmoni gabe. Baina ez, Asier, galdetu nahi nizunea, belaunaldi berriak nola ikusten dituzun, batez ere txikietan erabeetan, txiki-txikitatik hain presente ikusi dituztenak, eta ez dutenek ere zalantzan jartzen lehenago horrela edo bestela izan zitekeenik. Nola datuz gazteak?
Nik uste dut, benanaldi guztietan bezala, da, ba, beste realitate bat daukate beraiek, ereien egunerokoan. Nik honetaz, nis pentsatzen dudanean, ba hori, ja hogei ez, hogei tamar urte atzera egin dut, eta nire gurasoen belaunaldiarekin pentsatu, ez? Guk nerabeak ginenean, zeintzen beraien errealitatea. Eta zango nuke garai horretan beraientzako berria zena, gure nerabezaroetan ziren, ba, diskotekak, droga mota batzuk, eta holako kontuak, ez? Beraiek nerabea zirenean bizi zituztenak. Orduan beraiek erantzun berriak eman bat zituzten, ez? Eta haren guri tokatzen zaigu. Eta gazte hauek, ba, hori, ba, beraien nerabezaroan errealitatea badute guk euki ez duguna. Gero hortik, nik uste dut, askotan erabili izan da, ez? Gazteak nolabait natibo digitala direla. Nik esango nuke, ez? Beraiek, gu bezala ere kaletarrak dira, eta mundu digitalera pasatzen direnean, ba, beraiek ere hor ikasi behar dute. Software librearekin eta ere askotan esaten da, ez? Gu ohituta bade Windowsera, eta kostatu egiten zaigu LibreOfficera pasatzen bagara. Ba, hauei ere berdin. Dependezia aplikazioekin hasten dira, ba, bai, horietan oso abilak dira, baina gero beste batzuetara pasatzerakoan zailtasun handiak dituzte. Orduan nik uste horrekin ere kontuz ibili bar garela. Osea, beraientzat askoz presenteago eta naturalagoa da mundu digital guzti hori, baina beraiek ere gu bezala hor ikasi behar dute.
Aitziber, nola ikusten duzu belaunaldi berriak zuk?
Bueno, dena nazio da kintzun duzu, ez, hori oraingo berrogeiak direla lengo geiak, ez? Horrein dikaskoako bizitzeko. Bueno, egia da, begira, belonaldi aldaketa horrekin, bentsatzen ari nintzen, nera beza, azte hiel dagokien ez, bakarra den sensazio hori eta hori areagotzen dela ipatzen ari garen bezala, eta artikulua, bueno, atzoko zuek zuen elgarrizketan harira irakurritako artikuluan ere aipatzen da asko pandemiarena, ez? Pandemiak eragin duena, konfinamenduak eta hori guztia. Ba, begira, beste beldaunaldi batzuentzako kontrakoa izan da. Eta ni nire amarekin gogoratu naiz askotan aipatu dizut gainera, adibideren bat amarekin, ba, adineko joindari buruz ari garela. Eta berari adibidez, sakeleko telefonoa erabili alizatea, eta Telegram edo WhatsApp bezalako aplikazioak erabili alizatea, edo inkluso YouTubeen bideoak bideatu alizatea, berari kendu dio, konfinamendu garaian, zeukan, bakarra sentsazio hori. Egia da, gero beste sare bat osatu zutela, adineko jendean artean, auzoan eta horrela, eta egunero dei bat zaukala, ez bat soili familia eda lagun batena, edo usekide batena, dena lakoa, ez? Beste sare batzuk, eta beste arraman batzuk, zera, josi behar ditugu. Baina, bueno, belaunaldi aldaketa horrena, egia da, nik ez dudala somatzen, nire jobek izan dezaketen dependentzia hori, baina haren hitz egiten ari gala, konturatzen naiz, nik ere izugarrizkoa dudala. Eta orduan nola kritikatu haiek azkenean da, ba, jaio eta hor eskura dituzten tresna batzuk guk ez ditugula, baina berriz ere azierrek azieren aipatu denera, tresna bat da, erabilpena da, zenolako erabilera egiten dugun, da arazoa dogakoa, baina hori ere gure kasuan gertatzen zen. Beste tresna batzuekin, ez teknologikoa, esan nahi dut, bizikleta motor edo kotxe bat izan dezakezu, eta izugarrizko tresna da. Gero beste zera egiten duzun, horre etor daitezke arazoak, ez? Bai egia da, somatu dudala, eta artikuluan aipatzen da, ez? Konfinamenduak eta pandemiak ekarri duena da, adiez, sakelekoa ez zutenei erosi behar izan dietela. Eta askotan hezkuntza sistemaren beharrei erantzuteko ere, ez? Orduan gero eta horreratuago dago sakelekoa izateko adin hori. Baina, arazoa ez da hori. Arazoa da sakelekoak zenolako aukerak eta tresnak eta app-ak aplikazioak dituen, eta nola mugatu hoien erabilera edo nelatera etekin handiena, ez?
Beste tresna bati buruz ere hitz egin nahi nuen aurrekoan tertulia honetarako pentsatzen, ez, nola Instagram eta bertako filtroak eta autopertzepzioa eta besteen pertzepzio nolakoa den, nola saltzen dugun gure burua ere sare sozialetan, eta horretan nahi gabean Tinderrera joan nintzen, eta Tinderrera mentalki esan nahi dut joan nintzela Tinderrera. Bai, aipatu didazue, nahi baduzu errengoan hitz egingo dugu pentsioetaz, edo horrelako beste gauza batetaz, baina gaurkoan Tinderri buruz ere galdetu nizuen, hasier, aipatzen zen idan pixkatxoa durrun gelditzen zaizula, baina horrela, kanpotikoa da ere, zein presio ematen dizu horrelako harremantzeko eta ligatzeko sortzen ari den joera berri honek?
Ba, hori bera, ez? Ligatzeko, harremantzeko aukera berri bada. Eta hori, aukera guztia betzela, pues, bere alde ona eta zain ona aukiko dute. Zalantzari gabe, eta inguruan horretaz hitz egin izan degunean, zenik nik oraindik ez behintzat, baina inguruan jende nahiko erabili izan du, baina hori ez, ba bueno, erreztasun bat bada. Bereziki, ez da zango nuke, ba, precisamente igual gure generazioan, edo adin batetik aurrera behintzat, ez? Nolabait, juergan, edo bueno, gure ligatzeko marko askotan, edo juergan izan da, ez? Festaren bueltan, edo bestela ja, ba, zure eguneroko rutinetan, pues hor, harreman bereziren bat sortzen balin bada. Baina, horretarako aukera gutxi, bereziki juergarako aukera gutxi dutenen kasuan, ba, bueno, lehenengo urrats bezala, edo bai, errazteko modu bezala, bai, erabilizan dela tresna hori, eta, bueno, gero babago azterketa batzuk ere, bai, adibidez, ba, beste marko batzuetan segregazioaz eta hitz egiten dugula, ba, holako tresnek erabili izan dutela, osea, bali izan dutela, ba, bestelako harreman bikote eredu batzuk ere sortzeko. Normalean harremantzen gara, ba, gure inguru fisiko eta, ez, komunitate hoietan, baina tresna hauek hortik ateratzeko aukeraren ematen dute. Orduan, ba, bueno, ba, pixkate denetarik eukiko dute, tresna hauek ere bai.
Aitziber, ez dakitzuk izan duzun Tinderra erabiltzeko plazerra, edo bintzat zer iritzi sortzen izun?
Ez dut erabiltzen, bueno, festa guztia publikoa, erabiliko banu, eta ni bikotaren zungo gali, igual arazoren bat izango banu, baina, baina ez erabiltzeak ez du esan nahi kontra nagoenik, Asierrek oso ondo esan du orain segregazioaren kontua, eta nik ere aipatuko nuke adibidez hainbat eremutan eta komunitatetan LGTBI komunitateari begira adibidez, erabilgarri izan dela bakardade hori sentitzen zuen jendazkoarentzat, depende zen ere mutan biziren norbait zailtasun handiagoak izan ditzake bere, bueno, bere kolektiboko jendea ezagutzeko eta honek erreztu du, ez? Lehen ezen bezala, gero erabilera zenolako erabilera egiten duzun eta bestaldean dagoenak ere zenolako erabilera egiten duen horre ere arrisku bat egon daiteke, baina ez dugun esango da zirreta bion belaunaldiko ezagutu dituguna gure bikoteak liburutegian ez dakik zenolako saiakera irakurtzen. Zaz ez da hola, zanai dut, guk ere ezagutu ditugu gure inguruko lagunak eta bikoteak beste modu askotan, ez? Orduan nik ustut honek, tresna honek, bai errezten dituela harremana zentzurretan, baina gero esandakoa, igual nik ikusten dudana da, lehenbailen eman behar dela bigarren urrats hori edo saiatzea behintzat pertsonalki ezagutzea lagun hori edo bikote izan daiteken hori, ze aurrekoan irakurri nuen artikulu bat, nun aipatzen zen badaudela orain Instagram edo bueno YouTubeen ez dakit batzuk tutorialak egiten dituztela nola ligatu neska batekin. Eta hasierako urratsa edo lehendabiziko urratsa zen dile hola. Digo, hombre. Gutxienez, orduan, tresna hauek oso baliagarriak dira, baina ez ditzatela mugatu bere beste gaitasun batzuk, ez? Eta azkenean gero laguna pertsonalki ezagutu behar duzu eta horraz daiteke harreman bat, baina ziurrenik ere tender bidez, esan daitezken gezurrazko ere esan ditugu guk edo esan dizkigute, ez? Bai. Guri norbait ezagutzerak orduan. Baina ez dut erabiltzen.
Bueno, ni konartu behar dut Tinderrarekiko neukan mespretsua gutxitzen joan behar izan dudala nire lagunek Tinder erabilea ala eta bestela ez inielako beste kritikarik egin. Baina pixkatxo bat bai etortzen zitzaian, ez? Ze desoreso egingo litzaidakela neri bertan saltzean ere burua edo pixkatxo bat haragi konsumorako espazio bat balitz bezala, naiz eta kritika hori ere egin daiteken lehenagoko ligatzeko moduak eta espazioak agian ere ez zirela induinak honen aldean, Asier.
Bueno, ez da, egiten da. Bai, olakoetan ikusi izan duena da, hori, ez, eskaz. Azkenean Tinder eta olakoak nola bait, jende o pertsona zehat batzuk proposatzen dizkizute, eta bat azkenean da, logaritmo bat horren atzean dagoen, ez, orduan, banik horrekin ez, zalantza asko dauzkat. Ea, zerren baitan, eta ze ezaugarri, eta zuk zeuk ere, ba hori, ez ezaugarri jartzen dituzun pertsona bat bilatzerako orduan, oza, objetibizatu behar dezu nola bai, ezaugarri batzuk, eta orduan, ba, ez dakitze punturaino galtzen den ere bai, ba, bueno, pues, harreman bat denaren funtsa, edo, ez, filina, edo, ba, bueno, pertsona bat ez ezaguna bereziki ikusten dezunean leku batean, ba, sentitu aldiren gauza batu, nire esan nuke, ez direla kuantifikagarriak, ez? Orduan, ba, bueno, ba, beste tresna bada, baina, bueno, harreman batzuetarako behintzat, hankamotz gelituko gelitzen dela zango nuke, ez?
Horrein algoritmoa epatu zuela, zier, ez dakit, zertun zundua, baina gaur goizean, bueno, itzetik bueltakan enbile, beraz, zin ondo entzun, baina uste dut Tinderrek aldatu du, edo Tinderrek ez aldatu duela, izen emateko irizpenak horrela, eta algoritmo bat aplikatu alizateko zure bilaketei ja egin beharko duzu ezakizen olako kuota horrein dutua. Esan du nolabait ikusi dute arrakastatzen den algoritmo hori ba, zure kompatibilitaterako bikote izan daiteke hori bihotzerak orduan ez dakit ze parametro erabilita, ez dakit adin kontua, gertutasun geografikoa den olakoa, eta orduan hori algoritmo horren onurekin harremanak sortu nahi dituzten horiek horrendu beharko dutelako bat, orduan horren atzean beti egongo da interes merkantilista bat eta ekonomiko bat, ez? Azkenean dira tresna teknologiko eta ekonomikoak, bere garaian asko flipatzen genuen esaten telefono konpainiek esaten zigutenean dohainik izango ziela deiak. Hau, noski, eske gero eta di gutxiago egiten dira, bestelako tresnak erabiltzen ditugu, eta orduan orain ordaintzen duguna da interneterako konexioa, ez? Konexio potente bat izatea. Orduan, bueno, pues, begiratu joan posible da duzu, ze igual zure lagunek ordaindu beharko dute kuota handiagoa.
Bueno, agian, orla harreman hobeak lortuko badituzte, agian pagatzeak mereziko du. Minutu bat daukagu hasier, nahi baldin baduzu azkeneko hitz batuta?
Bueno, ba... mundu digital guzti honetaz hitz egiten ari garelarik, ba hori, ni guzti hasiera esaten genuena. Tresna guzti hauek positiboak izan daitezke, eta badira, baina ematen zaion erabileraren arabera. Eta niretzat bizitzaren eremu guztirako, izan pertsonala, kolektiboak, politikoak, presentzialak, gaur, oza, nire ustez, oraindik an, garrantzia gehiago daukala gizakiaren zat. Orduan, besteak gauzak errestu dezakete, baina presentzialtasuna ezin dugu galdu.
Eskerrik asko, Asier. Aitziber, azkeneko hitza nahi baduzu.
Ba, beraz, oharra hartu, eta ea egunen baten solasaldi hau egin dezakegun presentzialki, irurok eta hola Asier eta bihotz arpeiak jarrikuspen dizkiogun. Beraz, horre, agendan, apuntatu.
Ea etzareten Tinderren elkartzen bestela. Eutzi behar dugu gaurko tertulia, eskertzen dizuet gaurkoan ere. Etorri izana, hemendik lau bat astera itzegin gotugu berriro zuekin, ordura arte ondo izan, Asier Etxenika, Itzi behar Perez de Karkamo, eskerrik asko biei, ondo segi.
Eskerrik
asko. Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus